რადიო თავისუფლება FM 107 და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების დიდ ნაწილს დავთმობ ერთ მნიშვნელოვან ინიციატივაზე საუბარს, რომელიც შეეხება განვითარებისთვის ციფრულ ტრანსფორმაციას და შეეხება საქართველოს ნაწილს. ძირითადად ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტია, ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით ბოდიში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე ამ მნიშვნელოვან ამბავზე საუბარს შევოდგებოდეთ, თქვენ ესწრებოდეთ მნიშვნელოვან ფორუმს და რომელიც გაიმართა გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის ფარგლებში, ინიციატივის ისე ვთქვათ ავტორი, შემიძლია ვთქვა, არის ესტონეთი თან ავტორი, და ასევე გავიხსენებ, რომ ესტონეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ვიზიტისას მან თქვა კიდეც და ურჩია საქართველოს, რომ ყურადღება მიაქციოს ამ მიმართულებით ქვეყნის განვითარებას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, ქალბატონ ქეთი, მინდა გაცემის დასაწყისში შევეხო ერთ თემას. საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო ამ თემამ, გულისხმობ, სულ სხვა რამ არის, მაგრამ ქვეყანას უკავშირდება და ქვეყნის განვითარებას ასევე და მის შემაფერხებელ ფაქტორებს. ეს შეეხება ჩანაწერებს, რომლებიც ბოლო ხანს ვრცელდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით და რომელშიც არის ამ ჩანაწერების ავთენტურობა არ არის ასე დადასტურებული სამართლებრივად, თუმცა ის, რაც მასში არის მოთხრობილი და რა ამბავიც ვითარდება, შეეხება ბიზნესს, კერძოდ თამბაქოს ბიზნესს, ხელისუფლების ჩარევას. თუ კი ის, რაც ამ ჩანაწერებში არის მოთხრობილი, სინამდვილეა, ძალიან მძიმე დანაშაულებს. და გუშინ იყო ინტერვიუ ასევე კომპანია ომეგას ხელმძღვანელთან, რომელიც კიდევ უფრო მეტ დეტალსა და ნიუანსზე ლაპარაკობდა. რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო გამოეხმაურა ამ ჩანაწერების გამოქვეყნებას, ასე ვთქვათ, კორუფციის კვამლი დიდი განაწილება თამბაქოს ბიზნესში, ასეთი სათაურით გამოქვეყნდა სტატია ტრანსპარენსი საქართველოს საიტზე, სადაც ლაპარაკი არის კითხვებზე და საჭიროებაზე იმისა, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა ხდება სინამდვილეში. რა არის დღეს სახელმწიფოს პასუხი მგებლობა? ამაზე მინდა გავესაუბრო გიორგიონიანს, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ბანო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კორუფციის თემა არ არის უცხო თქვენი ორგანიზაციისთვის, შეიძლება ითქვას მთავარი მიმართულება, და არც თამბაქოს ბიზნესის თემა არის უცხო თქვენი ორგანიზაციისთვის, ასე ვთქვათ, ეს არ არის თქვენთვის რაღაცა სიახლე კითხვები და პრობლემები ამ სფეროში და არამხოლოდ კორუფციის თვალსაზრისით ქვეყანაში ისმებოდა თქვენი ორგანიზაციის მიერ აქტიურად, და გამოეხმაურა აგერ რამდენიმე დღის წინ ამ ჩანაწერების გავრცელებას, რომელიც უკვე რაღაც სერიალივით არის ალბათ საზოგადოება ადევნებს თვალს და კითხვები ჩნდება და ჩნდება, ემატება და ემატება. არ შეიძლება იმის არ გათვალისწინებაც, გულისხმობ, პოლიტიკურ ფონს წინასაარჩევნო პერიოდისა, თუმცა ეს აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის, გულისხმობ, კითხვებზე პასუხების საჭიროების თვალსაზრისით. მაინტერესებს, რა არის თქვენი პოზიცია, როგორ ხედავთ ამ საკითხს, როგორ ხედავთ თქვენ ისინი, ვინც კომპეტენტურები ხართ, შეიძლება ითქვას ამ ამბებში?
დიდი მადლობა ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილებისთვის და ნამდვილად ვერც წარმომიდგენია, რომ შეიძლება ვინმე ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე გადაძიოს, იმიტომ რომ მართლა ალბათ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ერთ-ერთ უდიდეს პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რაც კი საქართველოს ბოლო წლებში ჰქონია. ანუ ის მასშტაბები კორუფციის, რომელზეც სავარაუდოდ არის საუბარი, არის კატასტროფულად შემაშფოთებელი, ცოტა ემოციურად რომ ვთქვა. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ თამბაქოს ბიზნესის რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე კვლევა, იმიტომ რომ სწორედ ერთ-ერთმა ბიზნესმა კონფიდენციალურად გადაწყვიტა ჩვენთვის მოემართა, მათ რაღაცა ერთხელ მოგმართეს, შემდეგ რაღაც გაჩერდნენ, მერე კიდე მოგმართეს და ჩვენ დაახლოებით ერთი წლის წინ დავდეთ რაღაც კვლევა იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა კონკრეტულ სასამართლოში მიმდინარე დავას, რომელიც ძალიან პრობლემატური იყო. და ჩვენ მაშინ ვსაუბრობდით არაფორმალურ გავლენებზე სასამართლოში, შესაძლოა კორუფციაზე და ასე შემდეგ. და ეხლა ეს ყველაფერი ირკვევა, რომ არის ამ ყველაფერთან კავშირში და არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მოზაიკის ერთ-ერთი ფილა და საქმე გვაქვს რაღაცა უფრო დიდ და წარმოუდგენელ მაშინ ჩვენთვის წარმოუდგენელ სქემასთან, ხო? ბუნებრივია გეთანხმებით, რომ ეს ყველაფერი აუცენტურობა უნდა დადასტურდეს ამ ყველაფრის ამ საუბრის და სხვადასხვა ჩვენს საერთაშორისო გამჭვირვალობას ხალხი გავაგზავნით ამას აუცენტურობის დასამტკიცებლად, მაგრამ ხო ხვდებით, აი რაღაც ძალიან ასე ვთქვათ აი ამ მოზაიკის ფილები თითქოს თავისთავად ეწყობა, ხო, ამ ყველაფერს რომ ისმენთ. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, საუბარი რაც აი გუშინდელ ინტერვიუშიც რაც იყო, არის უკიდურესად შემაშფოთებელი. ეს ადამიანიან რაღაცა ძალიან დიდი ნიჭით დაჯილდოებული მეზღაფრე უნდა იყოს, ან რაღაცა ასე ვთქვათ ბევრი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დამთხევა სხვანაირად ვერ იქნებოდა, ხო? ძალიან შემაშფოთებელია და აუცილებელია ამაზე ეფექტური პასუხი გამოძიების. თუმცა, ნუ ახლა გამომდინარე იქიდანაც, რაც გუშინაც მოვისმინეთ, ისედაც ვიცით ჩვენ კითხვები გვაქვს პროკურატურის პოლიტიკურ მიკერძოება, მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ეს პროკურატურამ გამოიძიოს, ან უფრო მეტიც სუსმა, რომელიც არის, რომელშიც მდებარეობს ეს ანტიკორუფციული ერთ-ერთი საგანგებო უწყება, ეს რაღაცა
სწორედ ეს უნდა მეკითხა. დიახ, ბანო გიორგი, ვისგან პასუხი, ან პასუხები, რომელი უწყებისგან იქნებოდა დღეს დამაჯერებელი თქვენთვის?
კანონმდებლობით როგორც არის, ანუ ჩვენთვის თავარია, რომ აი ამ ყველაფერ აი ამ რაღაც სიცრუის და სიმართლის მორევში არ დაგვავიწყდეს თავარი რამ, ხო, რომ ამ ქვეყანას, ეს არის ქვეყანა, სახელმწიფო, რომელსაც აქვს კანონმდებლობა და აქვს ინსტიტუტები. გასაგებია, რომ ეს ინსტიტუტები დღესდღეობით არიან მიკერძოებული თუ რაღაც კითხვის ნიშნები დგას, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, რომ სწორედ აი სახელმწიფო ინსტიტუტებმა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით გასცენის პასუხი, რომელიც ვისაც ევალება, ხო? ეს არის სუსის ანტიკორუფციული დეპარტამენტი და პროკურატურა. ეს არის კრიტიკულად აუცილებელი. ჩვენ ხედავთ, რომ მართლა ძალას რაღაცა გაუჩნდა იმის აუცილებლობა, რომ რაღაცა რეაგირება მიეცა ამაზე. ეხლა რაღაც როგორც საინფორმაციო სააგენტოები და შევიტყვეთ, იკრიბებიან მართლმადიდებელი წევრები რაღაც შეხვედრაზე და შემდეგ განცხადებაც იქნებაო.
დიახ.
მაგრამ ეს განცხადება არ იქნება საკმარისი, უნდა იყოს აუცილებლად უნდა დაიწყოს ამ ყველაფერზე გამოძიება და აუცილებლად, როგორც ეს რაღაც უკანა პლანზე არ უნდა წავიდეს, არავის არ უნდა დაგვაგვიწყდება, ჩვენ ნამდვილად არ დაგვაგვიწყდება და მივადევნებთ ამას თვალს, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, ესეთი დონის შესაძლო კორუფციის, სავარაუდო კორუფციის ფაქტი მართლა რაღაცა შევარდნაძის დროს შეშურდებოდა, ისეთ რაღაცებზეა საუბარი.
ამ ასე ვთქვა, ჩანაწერების წყებაში ლაპარაკი არის თითქოს, ასე არის, ლაპარაკი არის ერთი კომპანიის გარშემო, ერთი კომპანიის ხელმძღვანელის გარშემო განვითარებულ ამბებზე. რამდენად თulit რომ ეს შეიძლება ტიპური იყოს? რატომ ვკითხულობ? კონკურენციის და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს პრობლემაზე, როცა ლაპარაკი არ შეეხება ეს მხოლოდ თამბაქოს. და ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მხოლოდ ამ სფეროს ბიზნესის. რამდენად ტიპური შეიძლება იყოს ეს და გუშინ თქვა კიდეც ბატონმა ქუაშვილმა, რომ ის ელოდება, რომ სხვებიც მოყვებიან თავთავიან თამბავს.
ხო, ნუ ეხლა მე
თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამას
კითხულობ. ხო, არა, ნუ ეგ ნაწილი რო ეხლა სხვაგან შეიძლება იყოს თუ არ იყოს, ეს რაღაცა ვარაუდის სფეროა და ამიტომ ამბობ, რომ აუცილებლად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ვინმე გადადგას ნაბიჯი და ისაუბროს, ღიად თუ არა, აი კიდე ერთხელ ვიზახი, აქ ჩვენ ბიზნეს ასოციაციების წევრებიც ვართ, სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციების და დახურულ შეხვედრებზე სულ ვეუბნებით ბიზნესს, თუ რამე პრობლემა მობძანდით და კონფიდენციალურად ჩვენ ამას შევინახავთ და თქვენს გარეშე არ გამოვალთ და ერთად დავგეგმოთ. კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ამ ეთერიდანაც, რომ ბიზნესებს, ვისაც რაიმე პრობლემა შექმნია ასეთი, მოვიდნენ ჩვენთან სრული კონფიდენციალურობის გარანტიით, ჩვენ მათ გარეშე არც ერთნაირ არ გადავდგავთ, ერთად დავგეგმოთ და ერთად შევეცდებით, რომ საუკეთესო შედეგს მივახციოთ, ისევე როგორც ქონია ჩვენ მაგალითად იუე თამბაქოს თემაში ესეთი უცხოური იმპორტიორის შემთხვევაში, ხო? რაღაც ისინი მათ გადაწყვიტეს, რომ გადაიდგათ ეს ნაბიჯი, მოვიდნენ და შემდეგ თავისი სამართალი დაამტკიცეს. ამიტომ თუ ვინმე არ გამოვიდა და არ დაიწყო საუბარი, სხვანაირად უბრალოდ შანსი არ არის ამ ყველაფრის ძიების, ხო, ვიღაც ემეში როს ზაპრები მოუყვეთ ხოლმე ჩვენ. მაგრამ რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ხო,
ანუ
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრული სურათი დაიდოს. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ბატონი ოქოშვილი ხა საუბრობს იმ პრობლემაზე, რომელიც თვითონ შეექმნა, თუმცა ესე ცალსახად ვერ ვიტყოდიმე, რომ მხოლოდ რაღაც ის შეიძლება იყოს აქ დაზარალებული და შესაძლოა რაღაც პერიოდში მისი და სახელისუფლებო სხვადასხვა წრეების თანამშრომლობით სხვა ვიღაც ყოფილიყო დაზარალებული ის ჩვენს კვლევაში, რაც არის ნათქვამი, ხო? ამიტომ რაღაც ამიტომ არის აუცილებელი სრული სურათი დაიდოს, რა კორუფციის დონეზე ქონდა საუბარი, რა მიმართულებით იყო ეს და ვინ იყო ამაში ჩართული და რა ეტაპზე ამ ასე ვთქვათ კორუფციული თანამშრომლობის შედეგად ვინ იყო ამ ყველაფრის მსხვერპლი.
კეთილი, მიუყვებით პროცესს. დიდი მადლობა გიორგი ონიანს.
დიდი მადლობა ნინო.
ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და მასვე საუბრებოდით ბოლო ხანს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გავრცელებული ჩანაწერების საკითხზე, რომელშიც ლაპარაკია მოთხრობილია ამ ჩანაწერების ავთენტურობა არ არის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად ცალკე დადასტურებული, თუმცა ლოგიკურად მიყვება და მოთხრობილია, შეიძლება ითქვას, ამბავი არერთი დანაშაულის შესახებ, არერთი მძიმე დანაშაულის შესახებ და სახელდებიან მაღალი რანგის თანამდებობის პირები, ყოფილები იქნება თუ ახლანდელი. გავაგრძელებ ჩვენ ამ თემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს ახლა და გავაგრძელებ ქეთევან ვაშაკიძესთან ერთად, ის გახლავთ ევროპის ფონდის პრეზიდენტი. არ ვიცი, ხო, არ არის საჭირო ხოლმე ხელოვნურად რაღაცების ბმა, მაგრამ ყველაფერი უკავშირდება ქვეყნის განვითარებას, მათ შორის ის, რომ როცა დანაშაული ხდება, ის იყოს გამოძიებული და ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი საზოგადოებისთვის. და ასევე ის საკითხი, რაზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, იქაც არის სხვათაშორის კონკურენცია, ვახსენეთ ჩვენ წინა საუბარში ინტერნეტ ბაზარს, რაც შეეხება საქართველოსი. აქაც არის ხოლმე ჩივის არ ერთი ადამიანი, არა სათანადო, არა საკმარისი კონკურენტული გარემოს შესახებ საქართველოსი ინტერნეტ ბაზარზე, რომელიც იზრდება და იზრდება, თუმცა ფინიცი შესაძლებელია უფრო სტრაფადაც იზრდებოდეს და ასევე არათანაბარია წდომის, ასე ვთქვათ, სიხშირე თბილისსა და სხვა ნაწილებს შორის ქვეყნის. თუმცა ვიდრე ინიციატივაზე საუბარ შევუდგებოდი, ქალბატონო ქეთი, ბოდიშს გიხდით ამდენს გაყოვნებს, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ რისი თქმას სურს და გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ქეთევან. აი, ჩარტიდან გამომდინარე მინდა არ ვიცი ახლა მე დაგისვათ.
ბრძანეთ.
მაინტერესებს, აი, რადგან ახლა ლაპარაკობდით იმ ბიზნესის ეკეთთან დაკავშირებით, რაც პრაქტიკულად ერთ დროს ევროპაშიც იყო. იქნებ ჩვენ მოსახლეობას აუხსნათ, რომ რა დონის მიუღებელი ევროპის სტანდარტებში ცხოვრობთ. რამე თუ ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ეს არის გალაღებული რუსული ოლიგარქია. რამე თუ გამკაცებული იყო ეს სააკაშვილის დროს და გათავხედებული იყო შევარდნაძის დროს, ხო? ჩვენ გათავხედებულიდან გადავიდით გამკაცებულში, სადაც ივანიშვილის მმართველობა იყო მაშინაც, იმიტომ რომ თელ მთავარი ბიზნეს პარტნიორი იყო მაშინ სააკაშვილის და მრჩეველი 2004 წლიდან, როგორც ჩვენ და ივანიშვილი, და რაც გააყიდინა რუსების სასარგებლო თავის ინტერესიდან გამომდინარე, გააყიდინა, კაი ბიჭი იყო და არ გაეყიდა, იმიტომ რომ ფული სჭირდებოდა. მას შემდეგ რაც ჩამრაც დაგვიბრუნდა, ვითომ ფრანგული საფრანგეთის მოქალაქე და ისეთი დემოკრატიით როგორც საფრანგეთში უნდა ყოფილიყო, მიიღაბი თავისი ხელით მოიხსნა ოლქის თავზე და გაექცა პასუხისმგებლობას და იქნებ მოსახლეობას აუხსნათ, რასაც ინტერნეტის გვეხმარება, რომ უკვე ჩვენ ვიცით რა დონის ჩამორჩენილი ანტიადამიანური ევროპულ და საველურ საბაზრო ეკონომიკის გინდათ ამერიკულ სტანდარტებში ცხოვრობთ, რომელიც 21 საუკუნის მიუღებელია და დანაშაულია, იმიტომ რომ მათაც გამოიერეს ეს ჩვენზე ადრეა რა. საბჭოთა კავშირის ესეთი რაღაცები არ ნაკლებად ხდებოდა, შეიძლება სახელმწიფოს ინტერესები ყოფილიყო მასში. იქ სადაც საბაზრო კონკურენცია არ იყო, საბჭოთა კავშირის დროს ავალდებული იყო ყველა საქმეთები და ნაკლები იყო, მაგრამ აი
რა იყო ნაკლები? კორუფცია?
აი ესეთი რაღაცები, რომ ვიღაცას და მიიჯოდა და მე იქიდან უნდა ჩამოვიდა.
კერძო საკუთრება არ იყო საერთოდ.
მოვიდანო ახლა და ასე შემდეგ. ხო, საბჭოთა კავშირის არაფერი ისეთი არ ჩამოქონდა, არავის აკუშვებდით ყველაფერს, მაგრამ აი ხო ველური ბაზის რომელი საუკუნის ევროპაში ცხოვრდა, რომელი წლების 50-იანი 70-იანი
80-იანი
იქნებ მაგაზეც გველაპარაკოთ.
მადლობთ.
მიუღებელია დღევანდელი 21-ი საუკუნის ევროპისაც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი საეთერო ნომერი. ქალბატონო ქეთია, თუ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ ამ თემას მსმენელი. თუმცა ქალბატონი ქეთევანი არ მომიწევია ამ თემაზე საუბრად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთზე დავით ახმებოდი ალბათ ზარის ავტორს, რომ ნამდვილად ის სტანდარტები, რომელიც ჩვენ არის, ჩვენთან არის გამჭირვალობის სტანდარტები, რომელიც არის იმასთან მიმართებაში, რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს, როგორც რა ხდება სახელმწიფო სექტორში, ასევე ბიზნეს სექტორში, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი ზოგადად, როდესაც მუშაობს და მონიტორინგს აკეთებს და მხარს უჭერს, რომ იყოს მეტი გამჭირვალობა, მეტი ინფორმაცია ქონდეს მოქალაქეს, მეტი წვდომა ქონდეს მარტო ინფორმაციაზე, სერვისებზე და კეთილდღეობაზე და ინკლუზიური იყოს საზოგადოება იმ ხრივ, რომ გადანაწილება ხდებოდეს სწორედ და განვითარება ხდებოდეს და მარტო ეკონომიკური ზრდა არ იყოს მთავარი და ხშირად არის ეკონომიკური ზრდა მაგალითად რასაც ჩვენ ხედავთ, მაგრამ იღწდება სხვაობა ის შემოსავლების, რაც არის თქვა ყველაზე მდიდრებს და ყველაზე ღარიბებთან. აი ესეთი სიტუაცია ნამდვილად არ არის სახარბიელო დღესდღეობით საქართველოში და ალბათ ის ზუსტად იმისთვის გვინდა, რომ ის რეფორმები, რომლებიც ევროპას ევროინტეგრაციას უკავშირდება, ჩატარდეს, რომ ევროპამაც გაიარა ეს გზა დიდი ხნის წინ, იმისათვის, რომ ეს სისტემები დაეხვეწა, სტანდარტები დაეხვეწა, რომ კეთილდღეობა გადანაწილებულიყო თანაბრად მოქალაქეებზე და როგორც სოციალურ სამართლიანობა ყოფილიყო მეტი, ისევე ეკონომიკური კეთილდღეობა, რომელიც არის მეტნაკლებად თანაბრად ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება უფრო მდიდარი, უფრო ღარიბი, მაგრამ შესაძლებლობები უნდა ქონდეს
თანაბარი
იმისათვის, რომ ქონდეს საშუალება, რომ ის პოტენციალი, რომელიც ათეულ ადამიანს აქვს, გამოვიყენოთ. ბევრი ჯგუფი არის სამწუხაროდ, რომელსაც არ აქვს ეს შესაძლებლობები. თქვენ ახსენეთ თუნდაც კონკურენციის, როდესაც კონკურენცია არ არის იქაც და როდესაც ბაზარი არ მოქმედებს შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს კეთილდღეობაც არ ნაწილდება და საქართველოში აბას ხედავთ როგორც გეოგრაფიულად, ხედავთ რომ ქალაქში ვთქვათ მეტი არის, ვთქვათ რაღაცაზე ხელმისაწვდომობა, ზოგ საკითხებზე პირიქით ნაკლები, ხო, სოფლად ნაკლები, მერე მთაში როდესაც მივდივართ კიდევ უფრო ნაკლები და
და სმენელ მახსენა არ დავინახავდი შესაძლებლობებს და თუ ლაპარაკობთ და განვითარების, არ ვიცი თუ წყობის და როცა ადარებს საბჭოთა პერიოდს და მეორე ესე ვთქვათ არჩევანი არის ველური საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკა სიველურეს არ ნიშნავს, სიველურეს და კანონის დაუცველობა იქნება, ეს პროტექციონიზმი, კორუფცია და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაულები და კანონის დარღვევა. საბაზრო ეკონომიკა გულისხმობს იმას, რომ რაზეც კალბატონი ქეთევანი ბრძანებდა ახლა, რომ კანონი იყოს ყველასთვის, კანონს იცავდეს ყველა და პირობები და შესაძლებლობები ყველას ჰქონდეს თანაბარი, რა თქმა უნდა.
კანონი უნდა უქმნი, ანუ კანონი უნდა იყოს ისეთი და რომ მაქსიმალურად ის ჯგუფები, რომლის ინტერესებს შეეხება, ისინი ჩართული იყვნენ და ყველას ხმა იყოს ამ კანონში ინტერესები მეტაგებად გათვალისწინებული რომ ზუსტად ერთნაირად იყოს ხელმისაწვდომობა და მერე უკვე კანონის უზენაესობა და
იდეალიზებას რაღაც არ მოვახდენდი ასეც დრო და დრო რაღაც გაისმის ხოლმე ჩვენი მსმენელების ძარებში საბჭოთა პერიოდის კორუფციას თუ ეხება საქმე ხო არ ვიცი ვიცხოვრე იმ პერიოდში და
არ კორუფციას მთავარი რაც არის არო კერძო საკუთრება და იმის საშუალება რომ ადამიანს ქონდეს კერძო საკუთრება და მე მათ ქონდეს საშუალება რომ ის თანხა რომელსაც გამოიმუშავოს ინვესტიცია გააკეთოს გაზარდოს თუ უნდა ეს ბიზნესი ან
კორუფციის მეტი რა იყო მოკლედ
საბჭოთა კავშირში ერთი მხრივ კორუფცია იყო და მეორე მხრივ არ ქონდა საშუალება რომ ქონოდა საშუალება შენი საკუთრება ყოფილიყო ეს იქნებოდა მიწა თუ ეს იქნება საწარმო საშუალებები რომელიც შეგვიძლია გავითარებული და მე მგონია რომ ის წლები რომდესაც არ ქონდა მის საშუალება დაკარგული არის იმიტომ რომ ხედავთ რომ თანდათან როდესაც ახლა წამოვიდა მცირე მეწარმეობა ყველა კეთებს უფრო მოვლილი გახდა ქვეყანაც ბევრ ადგილასაც ხედავთ რომ კერძო საკუთრება არის არა როდესაც რაღაცა არის რომელსაც ვინაცილებთ იქ ჯერ ვერ ვისწავლეთ რომ უკეთ როგორ უნდა მოუაროთ მაგრამ კერძო საკუთრებაზე ხედავთ რომ
კი და ბევრი რამ რაც ხო კიდე საჯარო სივრცეების მოვლის კულტურა და ზრუნვის კულტურა კიდევ ასევე განვითარების მაჩვენებელია ქვეყნისა და მეტყველებს ჩვენზე ჯერჯერობით სახარბიელოდ ვერ მეტყველებს მაგრამ მაინც და როცა კორუფციაზეა ლაპარაკი და მსხვილ ბიზნესებზე სამწუხაროდ დღემდე მოვედით ისე რომ ეს ურთიერთობას ხელისუფლებასა და მსხვილ ბიზნესებს შორის არ არის ჯანსაღი დღემდე სამწუხაროდ ასეა
და ძალიან ცოტა რამ ვიცით ამის შესახებ როგორი ხდება როგორი არის ეს ურთიერთობები ანუ ქვეყანა პატარა არის შეიძლება გესმის ხოლმე როგორი არის ურთიერთობები ამიტომ როდესაც ხედავთ ხა ჩემ ვამბობთ რომ შოკის მონგრელი არის იმას რასაც უსმენს თუნდაც ამ ჩანაწერებს მაგრამ ბოლომდე შოკის მონგრელი არ არის იმიტომ რომ ეს ხუდმა გესმის უბრალოდ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმ ორგანიზაციებსაც კი რომელსაც ამას ვიკვლევთ, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მახსენა ასევე ნაკლებად მათ ინფორმაციას არაწოდებენ. ღიად არ საუბრობენ ამ თემებზე, თუ არ მივლენ ხოლმე კრიზისის რაღაცა საშუალება, როდესაც არის იმის შანსი, რომ ყველაფერი დაკარგო, ან როდესაც უკვე ბიზნესმენი ან ადამიანი უკვე საკმაოდ ძლიერად ძგნობს თავს და შეუძლია რომ სხვაგან გააგრძელოს თავის მოღვაწეობა და რისკები მაისთვის თვლის რომ ნაკლები არის, მაგრამ არ გესმის საკმაოდ ცოტა ვიცით.
ანუ არიან ამ ურთიერთობაში, მაგრამ რაღაც ეტაპზე სწორად ბრძანებთ, როცა ხო ან რაღაცა უკვე არსებობის რისკი ექმნებათ. ან პირიქით როგორც აღნიშნეთ თავდაჯერებულად გრძნობენ უფრო თავს რომ რაღაცნაირად დაცულად ხო მაშინ ხო ამიტომ ხო ბევრი არ ვიცით ამის შესახებ თუმცა რაღაცნაირი ლოგიკა ჩანს ხოლმე ამისა მაპატიოს ყველამ თუ კი გულწრფელი ეს აქვს თქვათ რაღაცა ინტერესები და გულწრფელად რას გულისხმობ არჩევნებზე დახარჯულ თანხას როცა ვუყურებ და ჩვენ კიდევ ვნახავთ ამ არჩევნების დროს დახარჯულ თანხას როგორც წესი და ვიცით ჩვენ რომ ხელისუფლებისთვის შეწირული თანხების ოდენობა არის უკიდურესად ესე ვთქვათ მაღალი შედარებით მთელი დანარჩენი ოპოზიციისთვის შეწირული თანხის და ნებისმიერი ხელისუფლების დროს გულისხმობ არა მხოლოდ ამ ხელისუფლების დროს ასევე ვიცით წინ არჩევნების ამბავი როცა 90%-ზე მეტი იყო შეწირული ხელისუფლებისთვის და ძირითადი ნაწილი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოდის სწორედ ბიზნესებზე მიფიქრია ჩაულებრივა ძალიან ადვილი წარმოსადგენია ბიზნესმენი ვთქვათ რომ ვიყო და მქონდეს ბიზნესი რატომ არ ვიცი აი ამდენი თანხის შეწირვა რომელიც შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმისთვის საქვეყნო საქმისთვის ვერ მობილიზდეს ხომ აი რაღაც იდეის გარშემო არ მოხდეს ამის მობილიზაცია მე არ მახსოვს ამ მასშტაბის და ესე მილიონობით თანხის მობილიზაცია კერძო სექტორიდან და მოქალაქეებისგან ამიტომ მაპატიოს ყველა მაგრამ გულწრფელობაში შეიძლება ძალიან ჩაულებრივად ეჭვის შეტანა რომ აი ავიღე და ამდენი ვთქვათ ათასობით ლარს წირავე არჩევნებზე ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას სხვაგვარად აბა რა ექნებოდა რა შემოსავალი პოლიტიკურ ძალას ჩვენ ვიცით ნაწილი ბიუჯეტიდანაც იღებს დაფინანსებას თუმცა აი აქაც ჩანს მეთქი ამ ამ წინასარჩევნო ფინანსების მოძრაობის ლოგიკაშიც ის რეალობა და ის პრობლემები, რაც არსებობს ყოველდღიურად. ახლა წამოყო თავი, ვთქვათ, ერთმა ისტორიამ, ძიმე ამბავია ძალიან, რადგან ბევრი ადამიანია ჩართული, ლაპარაკი არაერთ დანაშაულზე, თუ კი დასტურდება ამის სინამდვილე და მათ შორის ჩანაწერების ავთენტურობა, კიდევ ვიტყვი, ესე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ჟურნალისტი ვარ და არ შემიძლია ესა თუ ის ვამტკიცო, ესა თუ ის ამბავი, თუმცა რასაც ვუსმენთ, ნამდვილად ბევრ სერიოზულ კითხვასაც ჩენს და ხო შოკი, ხო ვისთვის შოკია და ვისთვის რაღაცების დადასტურება შეიძლება. ასე რომ ეს ყველაფერი და ასეთი ურთიერთობები, თუ კი დადასტურდება და გამოვლინდება ეს კონკრეტული შემთხვევაც, ბუნებრივია, ავნებს სახელმწიფოს, ავნებს საზოგადოებას, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს აღარ სჯერათ, რომ შესაძლებელია, როგორ თქვა, წესიერი პროფესიული საქმიანობით განვითარდნენ, წავიდნენ წინ და ამით განავითარონ თავიანთი ქვეყანა. ეს არის კიდევ უფრო მეტი მავნებლობა და ის, რომ საბჭოთა კავშირს როცა ვახსენებთ, საბჭოთა კავშირი სამწუხაროდ ბრძანეთ დაკარგული დრო იყო, სამწუხაროდ ზიანი არ დასრულებულა საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე. ის ზიანი დღემდე გრძელდება მათ შორის ამ სახით, მათ შორის ამ ტიპის ურთიერთობების და კორუფციის სახით და რაღაც ჩვევების, რაღაცების მიმართ შემგუებლობის სახითაც და იგრძნობა ეს განსაკუთრებით იმათთვის არის ეს ნათელი, ვისაც გვიცხოვრია საბჭოთა კავშირში. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, როგორც ჩანს იმ ინიციატივაზე საუბარს იქით ნაწილში გადავიტან. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები ქვენს უმას. მე მინდა გავისმენო 6 წლის წინანდელი საქართველოს მომავალი სოფლიდან ეს ადამიანი, ბატონი ბიძინა. ეს ადამიანი არის ხო, რომელმაც მიშაქავდა ნაციონალები აქედან, სწორედ ასეთი კორუფციის გამო, სისხლიანი რეჟიმის გამო, უსაფრთხოების გამო მოვიდა დაპირებები, 100 ქარხანა, უფასო გული მეოთხე წელს, ბენზინის საწავი, დენის ხალი გაიბებოდა და მოკლედ რომ ვთქვათ, ქართველი ხალხის დეტინერებისთვის მოდიოდა. და ეს ადამიანი, რომელიც რა საქმეშიდაც არის გახვეული, სისხლშიდაც ხელია გასული და კორუფციაზე საბუნი. ამას უნდა დემოკრატიის შუქურა აყვავო საქართველოს, ამას უნდა ქართველი ხალხი გადაარჩინო. მოკლედ ეს არის ქვეყნის დამცველი და ქართველი ხალხი მგონი გამოფხიზლდება. რა აზია, ნაციონალები გაუჩნდა, მეორე ვინ მოვიდა? უარესი მოვიდა. საქართველოს არ ეშველება. მით უმეტეს ბიზნეს წერტი. მადლობა.
გმადლობ ძარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. ხო, არჩევნების წინ აქტუალურია რაღაცებზე დაფიქრება ალბათ ამომრჩევლებისთვის. ნებისმიერი დაპირება რაიმე უფასოზე შეგიძლიათ, აი ამის უფლებას მიცემ თავს, ნებისმიერი ძალისხმევა და ნებისმიერი უფასო რამის დაპირება შეგიძლიათ ჩათვალოთ მცდარად, თუ გსურთ შეხმირეთ სმენას.
არა, მე უბრალოდ მინდა რომ იმ თემაზე გადავიდე თანდათან, რომ ულ თემაზე მოწვი.
2 წუთი გვაქვს ამბებამდე და ბძან წავა.
არა, ამასთან დაკავშირებით,
კი, აბარა.
ფხიზლად ხომ მუდმივად უნდა ვიყოთ და ამის საშუალება რომ ფხიზლად ვიყოთ, გვაძლევს საშუალება და გადავამოწოდის პირობები, რომლებიც პოლიტიკოსები გვაძლევენ, რომ რამდენად შესასრულებადია და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მეტი განათლები და მეტი იმითი, მაგრამ ასევე არა მხოლოდ არჩევნების დროს გადაწყვეტლების მიღებით, არამედ ყოველდღიურად ჩართვით, აქტიურობით, რომ ის უფლებები, რომლებიც გვაქვს სამწუხაროდ, მათთვის დღესაც უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა ნახოთ, რომ კანონიც უზენაესი არის და ამაში გვეხმარება ის თანამედროვე ტექნოლოგიებიც, რომლებიც სანთან შემოდის და ბევრ ქვეყანაში ხედავთ, მათ შორის ესტონეთში, იმის მაგალითს, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია როგორ არის გამოყენებული იმისათვის, რომ მდგრადი განვითარება ხდებოდეს და უფრო ინკლუზიური იყოს საზოგადოებაც და სახელმწიფოც.
კეთევან მაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი ამ ინკლუზიურობაზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ესტონეთი არის მართლაც სამაგალითო სისწრაფითაც, ვიტყოდი ამ მიმართულებით და ელექტრონული მართლობის განვითარებისკენ კიდევ ვიტყვი მოწოდებით, ის გამოვიდა საქართველოში ერთ-ერთი ვიზიტის დროსაც და ამჯერად ის არის თანაავტორი, თანაინიციატორი თუ თანაძრავი, თუ რა დავარქვათ, არ გაეროსთან ერთად იმის და რასაც ქვია ციფრული ტრანსფორმაცია ხელი შეუწყონ განვითარებად ქვეყნებს ციფრულ ტრანსფორმაციაში რა შეიტყო ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან რომელშიც მონაწილეობდა ამ პროექტის ამ ინიციატივის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ქეთევან ვაშაკიძე ევროპის ფონდის პრეზიდენტია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიეს მოუსმინოთ
მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელშიც პარტიის წევრებთან ერთად მონაწილეობენ ქართული ოცნების თავმჯდომარეები ზინა ივანიშვილი და პარტიის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. ამ შეხვედრას პარლამენტის წევრების გარდა ესწრებიან საკრებულოს წევრებიც. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის დაწყებამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ განიხილავენ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს. პარტიის წევრებმა არ დააკონკრეტეს, იმშელებენ თუ არა ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის და უკუაშვილის ბრალდებაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით აიძულეს 4 მილიონის გადახდა. ქართული ოცნების მერ 30 სექტემბერს გავრცელებულ პრეს რელიზში კი ნათქვა მიიღო, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართული ოცნების გამარჯვებიდან 6 წლის თავზე გაკეთდება პოლიტიკური განცხადება. საქართველოში უკვე ჩამოტანილია ფრანგული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებები საუბარია რადიოლოკაციურ სადგურებზე და ახლომოქმედების საზეინტო სარაკეტო სისტემებზე შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. ფრანგული ტექნიკა დღეს გამოიფინა ალექსეევკის შერეულ საავიაციო ბაზაზე, სადაც ქართველმა სამხედროებმა ავიაციის დღე აღნიშნეს. საზეინტო სარაკეტო სისტემები მსოფლიოში ამ კლასის საშუალებებს შორის საუკეთესოა და მეტად ეფექტური, როგორც მხარდამჭერი ოპერაციებისთვის ასევე მაღალი მნიშვნელობის ობიექტების დასაცავად განმარტავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. მინისტრმა ლევან იზორიამ დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან საფრანგეთთან საქართველომ დაასრულა საჰაერო თავდაცვის ფარგლებში სამხედრო ტექნიკის მიღების პირველი ეტაპი და მზად არის გადავიდეს თანამშრომლობის მეორე ეტაპზე, რათა მაქსიმალურად აღჭურვოს საქართველოს საჰაერო სივრცე თავდაცვის კომპონენტებით და ქვეყნის საჰაერო სივრცე იყოს მაქსიმალურად დაცული. ამ გამოსვლის დროს პრემიერ-მინისტრმა მამ კაბახტაძემ განაცხადა, რომ ამიერიდან საქართველოს სივრცე კიდევ უფრო დაცული და ეფექტურად კონტროლირებადი იქნება, როგორც ბახტაძემ განაცხადა, საქართველოს მთავარი მიზანია თანამედროვე სტანდარტების მქონე და თავდაცვის უნარიანი შეერაღებული ძალების განვითარება, რომელიც იქნება თანხვედრაში ნატო სტანდარტებთან. მაკედონიის საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეუმდგარად გამოაცხადა რეფერენდუმი ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის საკითხზე. სააგენტო როიტერს მოჰყავს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ოლივერ დერკოსკის სიტყვები, რომ რეფერენდუმზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე მოქალაქეთა დაახლოებით 35%, მაშინ როცა აუცილებელი იყო სუნცირე 50%-ის მონაწილეობა. საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით რეფერენდუმში მონაწილეთა 91.9% მხარი დაუჭირა ქვეყნისთვის ჩრდილოეთ მაკედონიის დარქმევას, 5.7% კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. მაკედონიას სახელი შეცვლა სჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისთვის, რასაც საბერძნეთი ეწინააღმდეგება. ორ ქვეყანას შორის დავა 90-იან წლებში იუგოსლავიის რესპუბლიკის დაშლის შემდეგ დაიწყო უთანხმოების მიზეზი ის არის, რომ საბერძნეთის ერთ-ერთ ოლქსაც მაკედონია ეწოდება. ამ კონფლიქტის გამო გაეროში მაკედონიის ოფიციალური სახელწოდებაა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია. წელს ზაფხულში მაკედონიის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების შეთანხმდნენ, რომ მაკედონია სახელს შეიცვლის და ჩრდილოეთ მაკედონიას დაირქმევს. ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის საკითხზე 30 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა. მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ზორან ზაევმა უკვე განაცხადა, რომ საკითხი გადაწყდება პარლამენტში, რომელიც სახელის შეცვლას დაადასტურებს. ინდონეზიის ხელისუფალთა ინფორმაციით 1200-მდე გაიზარდა მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით ნანგრევებში რჩება დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი. სტიქიური უბედურებების შედეგების ლიკვიდაციის სამართველოს მონაცემებით საცხოვრებლის გარეშე დარჩა 16000-ზე მეტი ადამიანი, ჰუმანიტარული დახმარება კი საერთო ჯამში სჭირდება 2.400.000-მდე მოქალაქეს. ინდონეზიის ხელისუფლებამ საერთაშორისო დახმარება ითხოვა. ევროკავშირმა ინდონეზიას უკვე გამოუყო 1.9 მილიონი ევრო, რომელიც სურსათის მედიკამენტებისა და კარვებისთვის დაიხარჯება. დახმარების მზადყოფნა გამოთქვა შეერთებულმა შტატებმაც. 28 სექტემბერს მომხდარი 7.9 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ინდონეზიის კუნძულ სულავესიზე მდებარეობდა.
Նինո Ռոդոնայեմ գագացնոտ, ախալի ամբեբի լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա, դավագրձելեպց ռադիո թավիսուպլեբիս դիլի սավուբրեպս, Նինո գելաշուլ ուծխոբի գադացեմս, դղես չույնի ստուդիս տոմարիա կետևան Վաշակիձ է, Եվրոպիս պոնդիս պրեզիդենտի, դա ախլա ստորետ իմ ինիցիատիվազ է, ռազիսասավուբրոտաց Ինիցիատիվ ազ է բրձանետ, վախսենետ է ստոնետիս պրեզիդենտի արերտխլ թումցա ակարիս սուկո է գայերոս էգիդից ինիցիատիվիս գանխործիել է բազել ապարակ, իդա ռակ ավշիրի ոկս ամա Սակարտուոլոս տարա, շե իձլեբա իղոս Սակարտ
Չեր դիդի մատլուբա, մոծովիստիս դամ թեմազ է սասավուբրոտ, պիրվոլ ռիկշի մինդամիտի դավիցխորոմ էս ինձիատիվա ռոմելից դավանոս է տեղլա, արիս ուպրո դիդի ինձիատիվիս նացիլի, դա էձելծած է նակլեբիա, ռած գայերոս գեներալումմամ դիվանմա ասետի ինձիատիվիտ գամովիտատ ռոմսաց կույատ սիպրուլի տրանսվորմացիա դիտովլի ադեմիան իստույս։ Եմի տոմրոմ պրոբլեմարիս մաշիրով խետատրութ սախեմցիպ ուեպս եխմարեպայի միսատույսրով ուգետ ածարմոն մարդվոլովա, մագրամ խետավտրով նակլեպատարիս մայինց միտրե բիզնեսիս, բիզնեսրը գործիղ ենեպս, նակլեպատարիս այս կամիտարեպիս որգանիսացիպ մոյիցույա, ռամոդենի մի ադամիանի, ռմլեպից ռոմել ձերտերտի արի բիլ գեիցից մեուղլ է մելինդա գեիցի, իսենի պոնցուցղոյբ յանոգործից բիլ դա մելինդա գեիցից, ասև է ջեկ մա, ռոմել ձարիս ալիբաբաս տամպուցնեբելի դա ուկը կադատգատ իմիդան խեմծուանելի աղանրից մագրամ դուտկոտ թավարի մեծիլ է, դա սխո ադամիան է բիտա կեղնեմիս արոմատգնել բիս, ադաց ծիպրուլի տրանսվորմացիա սամագալի թուա աղտարիս, դա այս մաղլեսի դոնիս պանելի, ասև է մատ ատարեպ են կուլևաս, դրոմ դայինախոն թու ռամ Մտքոմարեով բարիս տղեստղեովիտ, իմիսատուսրո գամիտարովի սպերոշի դա գամիտարովիս որգանիսատա հումայիտորլի որգանիսատի էպի ռոգորիխ ենեպ են, դա ռա արիսկի դեղ գասակ ետեպելի իմիսատուսրոմ թու բիզնես արդավեցիոտ, բերատ վիտրեսխակ ուղնեմպի դա ասետի արիս ռոգործիս է ստոնետի։ Դա կախսանիշտավի անիսրոմ ոզդատից էլ ձարգասուլամի շեմտեք, հած էրդի ռեգիոնիս ու էրդի կեղտիս նացիլի ուղավից, ակարտել դա է ստոնետի էրդերդի պակտորի ռոմելիցի գոմնիշոնում հատքմայում գարիս խապակտորեպից, մագրամ էրդերդի պակտորի գամիտարեպիս կոտնիսի գոյսրոմ մակսիմալուրատ գամոյղենա ծիպրուլի տրանսվորմացիա, սարդոտ տրանսվորմացիա ռոմելիցղտեպամ կիտես խոա պրոդուկտեպիս, ռոմել ծիկ շեիքնը, դա ծնոբիլ է իմիտիրոս, շեիքնը դա խշիրած սահուբրոպս էստոնդիս պրեզիտենտիս, ծիպրուլ իդենտոբազ է, անոր ոտեսաց կեն գաղթ, ուտկատ ես ծիպրուլ իդենտովը, դա այամիտի խտեպա, ռոգորս թուկեն մունացրով տարջեմ նեպշի, իղեպտ սախըմցիպո սերվիս էպս, դա գաղթ սաշուալ է բայի միսատույսրոմ, ուտկատ ռոտեսած գաղթ բիզնեսի, արիս ռաղացած ამის მარტივ ხო არ არის ხო ამ ზუსტად ამას ამობ ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის აშკარა უბრალოდ იმიტომ რომ თუ გააქვს ციფრული ხო ციფრული იდენტობა შენ შეგიძლია შეხვიდე ონლაინ და იმ რამოდენიმე წუთში ეს ყველაფერი გააკეთო. ნუ ეს ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. და ისევ ინციტუტში დაუბრუნდა და დღეს დღეობით ამ 30 წლის შემდეგ და სულ რამოდენიმე წლის წინ ესტონეთი კიდევ იყო ის ქვეყანა რომელიც იღებდა საერთაშორისო დახმარებას და დღეს დღეობით ის ხდება ამ დახმარების
დონორი
გამცემი და ამითი ძალიან ამაყი არის თვითონ ესტონეთი და თან საერთოდ მაღალი ტრიბუნა და მაღალი სადაც მათ შეუძლიათ არა მარტო ეს აქ არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ თანხა არა ის თანხა რომელიც ძალიან გამოყოფენ რომ და ასეთ ინიციატივას დაუჭერთ ხართ არამედ ის ექსპერტიზა რომელიც მათ აქვთ და თანხობრივად არა რომ ისა ექსპერტიზა ბევრად უფრო მეტი არის რომელიც ისინი ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივაში დებენ და ეს არის ის აკადემია რომელიც არის ციფრული ტრანსფორმაციას უწყობს ხელს. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, სახელმწიფო არის და ის ეხმარება ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში, სხვადასხვა სახელმწიფოებს იმისათვის, რომ აი ესეთი ციფრ გამოიყენონ მათ მართლობისთვის ციფრული ტრანსფორმაცია.
ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ პროცესს. ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ინიციატივაზე, ესტონეთის და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ პროექტზე ციფრული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარების გზაზე, რომლის პრეზენტაცია იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის ფარგლებში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნაწილი იყო, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მონაწილე. ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ და აი ამ ნაწილზე რა შეიტყეთ და რა გაიგეთ, ქალბატონო ქეთევან, რომ ამ პროცესს გარდა მისაწვდომობისა, რა თქმა უნდა, ინტერნეტის მისაწვდომობას თავის თავად მოაქვს ინფორმაცია, განვითარება, გნებავთ განათლება, მაგრამ იმისთვის რომ ეფექტიანად მოხდეს მისი გამოყენება, ამ ტექნიკურ განვითარებას თან უნდა ახლდეს განათლება.
დიახ,
მოსახლეობის
კომპეტენციები, დიახ, ის რომელიც უნდა იყოს. ანუ ერთი არის და ესაც საკმაოდ სწრაფად ხდება და საქართველოს არ არის, ვთქვა, ცუდი მაჩვენებელი არ აქვს ის, რომ ხელმისაწვდომობა და თუ არ არის თქვა ხაზი მობილური ტელეფონებზე ბევრს აქვს ხო სადაც აქვს საშუალება რომ კონდეს ონლაინ იყოს და საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის ხვები საერთოდ რომ სოფლის რო შეხედოთ ალბათ ყველაზე მაღალი არის ევროპაში შემდეგ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და მხოლოდ შემდეგ ამერიკაში რამდენად ვიცი ხელმისაწვდომობა მობილური ტელეფონებსაც თუ ჩავთვის ახლა მობილური მე საშუალება რომ ინტერნეტ ეს ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ხელმისაწვდომობა ერთი არის, როდესაც გაგხარ და პასიური ხარ ამ ხელმისაწვდომობა და მეორე არის როგორი იყენებ მას იმისათვის რომ მიიღო გარკვეული სერვისები სახელმწიფოსგან და ასევე იყო აქტიური იმისთვის რომ მონიტორინგი გაუკეთო თუ ამ სერვისებს როგორ აწოდებენ გამოიყენო ის იმისათვის რომ ანუ რა სფერო რომელსაც ჩვენ გვაინტერესებს თვითონ მოქალაქეს ქონდეს საშუალება რომ ნახოს როგორი ხარჯება მაგალითად ბიუჯეტი და როგორ ხდება ბიუჯეტის ხარჯვა სწორ ეფექტური არის თუ არა ის რამდენად მეწოდება სერვისები მაგრამ ასევე შექმნან იმისათვის აუცილებელი არის განათლება რომ იყოს იდეები იმისათვის რომ ის პრობლემები რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ის პრობლემები გადაჭრათ სოციალური ინოვაციები, არა, რასაც სოციალური ინოვაციებს ეძახით, ამისათვის არ გამოვიყენოთ და არა მარტო ბიზნეს ინოვაციები, მარტო ბიზნეს ხვრივ და ის პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, გადაჭრათ. და აუცილებელი არის ამისათვის, რომ იყოს განათლება და რა თქმა უნდა, განათლების სფეროში იყოს ასევე იქაც ტრანსფორმაცია მოხდეს რომ მოვამზადოთ თითოეული მოქალაქე ამისთვის მაგრამ ეს გრძელვადიანი არ არის ხო ეხლა შეიძლება რომ დავიწყოთ და ნახოთ რამოდენიმე წელს შედეგი თუმცა ასევე ალბათ პროფესიული განათლებაც არის საჭირო და ასევე არის რასაც აპირებს ამ ინიციატივის ფარგლებში რომ ჯერ პირველ რიგში ის ადამიანები რომელიც მონაწილეობას მიიღებენ ამაში ანუ UNDP-ის თანამშრომლებს რომ მომზადდეს, იმიტომ რომ ისინი მერე გეგმავენ პროგრამებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებს ეხმარება გამვითარებაში, რომ მათ ქონდეს ამის განათლება და კომპეტენცია იმისათვის, რომ ამაზე თავისუფლად ისაუბრონ და პროგრამებს როდესაც დაგეგმავენ, ეს იყოს ჩადებული, მაგრამ ასევე არის მერე საუბარი როგორც იმ ქვეყნები, რომლებიც მოითხოვენ, სახელმწიფოები, რომლებიც მოითხოვენ, რომ ზათარიან რეფორმისთვის ამ ხრივ და მეტი გამჭერობა რო იყოს და ელექტრონული მართველობა რო იყოს უკეთესი, მათ მიიღონ გარკვეული კომპეტენციები და სწორედ ეს აკადემია, რომელიც ესტონეთში არის, ის დაეხმარება ამაში და მე უკვე ჩვენი საქმე არის ასევე ჩვენ ვთქვათ იგივე ის ბიუროკრატები, რომლებიც მომზადდება ისინი, როდესაც გეგმავენ სხვადასხვა პროგრამებს, სახელმწიფო პროგრამებს, მათაც ეს გაითვალისწინონ, რომ შეუძლიათ რომ ადვილი მეთოდები გამოიყენონ, ელექტრონული მეთოდები გამოიყენონ იმისათვის, რომ უკეთ ხდებოდეს მართვა სხვადასხვა მიმართულებით.
იყო თუ არა ამ ღონისძიებაზე საქართველოს ხელისუფლების?
საქართველოს ხელისუფლების, არა, მისის წარმომადგენელი იყო, ესწრებოდა. აქ იყო, გეტყვით როგორ მიმდინარეობს ეს. ეს იყო გამოცხადება, რომ დაიწყო ეს ინიციატივა. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ავტორები ამისი, ესტონეთის პრეზიდენტი იყო და UNDP-ის ადმინისტრატორი იყო. იყო რამოდენიმე ქვეყანა, ისეთი როგორ არის ფინეთი, რომელიც ასევე უძღობს ხელს ამ ინიციატივას და ისაც საკმაოდ გამვითარებული არ მიმართულებით. იყო ესეთი ქვეყანა, როგორიც არის მაგალითად ბანგლადეში, რომელსაც დაყვებოდა მინისტრი თუ როგორ დაეხმარა, ვთქვათ, ელექტრონული მართველობამ სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში ქვეყანაში, იმისათვის რომ იყო იქ რეგიონები, სადაც საერთოდ ვერღებულობდა ინფორმაციას და საერთოდ ვერღებულობდა სერვისებს, სახელმწიფო სერვისებს და როგორ დაეხმარა. იყო ასევე ნამიბიის წარმომადგენელი და მათაც ისაუბრა, იმიტომ როგორც ის ნამიბია აფრიკაში ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც მშვიდობიანი არის და რომელშიც ძალიან ბევრია ტურისტები და უფრო ისდება ყოველ წელს და როგორ ეხმარება ამ მართვაში ტურისტების ამ ინფორმაცია, რომ გამოიყენონ და უკეთეს სერვისები მიაწონონ ტურისტებს, ანუ ხალხს ასევე ადგილობრივი მეტი შემოსავლები ნახონ. და მე ვიყავი უკვე წარმომადგენელი არა როგორც საქართველოსი, არამედ როგორც სამოქალაქო სექტორიდან პერსპექტივა და ფილანთროპიის სექტორიდან ფონდებიდან პერსპექტივა, რომ დაგვენახებია, იმიტომ რომ ძირითადად იყო სახელმწიფო ხრიდან, როგორც იცით, გაერო არის გაერთიანება სახელმწიფოების და პირველ რიგში სახელმწიფო ინტერესებზე არის საუბარი და სამოქალაქო სექტორზე სწორედ საუბრობდი იმაზე, რომ დღესდღეობით თუ ეს კომპეტენციები ბიზნესში არის ძალიან მაღალ დონეზე და ისინი ბიზნესი ძალიან კარგად იყენებს ციფრულ ტრანსფორმაციის და ის რაც ხდება და ეხლა არის საუბარი სახელმწიფოებზე და სახელმწიფოები როგორ გამოიყენებენ, მაინც სამოქალაქო სექტორში კონკურენციას ვერ უწევს ბიზნესს და მით უმეტეს სახელმწიფო სტრუქტურებს და საც კი და მით უმეტეს ბიზნესს. როდესაც სპეციალისტები, რომელიც ყავს, იმიტომ რომ იქ არის კონკრეტული არა პროგრამისტები ბიქჭირდება წელი და ეძლევათ მათ საქართველოს ისკის საშუალება, რა ძალიან კარგია, რომ ჩაბმული იყვნენ, მარტო არა აქ იმუშაონ, არამედ ონლაინ იმუშაონ ასევე თომ სოფლიოს საჩევლად. ეს კომპეტენციები და კონკურენციაში ვერ შევდივარ და რატო არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო სექტორისთვის? ალბათ იმისათვის, რომ ისევ ჩვენ უფრო უკეთესად გქონდეს თითოეულ მოქალაქეს, რომ რა უფლებები გვაქვს და როგორ შეგვიძლია ეს უფლებები მოვითხოვოთ და ვთქვათ ამ უფლებების მოთხოვნისთვის ყოველთვის ბიზნესი არ შეგვიქმნის და ხშირად არც სახელმწიფო არ გვიქმნის იმის საშუალება, რომ ეს პლატფორმები იყოს, რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ იმისათვის, რომ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები არა და განსაკუთრებით რომელიც მარგინალიზებული არის და ნაკლებად არის გათვალისწინებული, რომ ხმა მივაწვინოთ, რომ გათვალისწინებული იყოს იგივე როდესაც სერვისები იქმნება და აი ამისათვის ვამბობდი, რომ აუცილებელია, რომ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს უნდა იყოს, რომ თემებშიც უნდა იყოს ამ კომპეტენციების დახვეწა, შესწავლა და აუცილებელია, რომ ამ სოციალური სხვადასხვა ინოვაციებისთვისაც აუცილებელია, რომ სამოქალაქო სექტორის იყოს ჩართული ამ პროცესში და იყოს მიმღები, ვთქვათ, როგორც ამ დახმარების, რომ ვთქვათ, კომპეტენციები გაიზარდოს, მაგრამ აგრეთვე თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს, ვთქვათ, საქმიანობა ამაში ჩართული.
Ketevan Vashakidzes usment Evropis fondis prezidents da laparakobt iniciativaze gaevros ganvitarebis programisa da Estonetis prezidentis romelis shexeba ciprul transformatsias da ganvitarebadi kveqnebis dakhmarebas am tvalsazrisit ეს უკვე არის აბსოლუტური აუცილებლობა, რომ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია, ხელმისაწვდომი იყოს სერვისები, რომელსაც მათ სხვადასხვა ინსტიტუციას თავაზობს და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შემთხვევაში თუ ვილაპარაკებ, ძალიან მნიშვნელოვანია თანაბარი მისაწვდომობა იყოს ყველასთვის. როგორ შეიძლება ამის უზრუნველყოფა? დღეს თქვენ აგერ მობილური ტელეფონები ახსენეთ, თუმცა სადაც უნდა იყო მობილურზეც რომ გქონდეს ასე ვთქვა წვდომა მობილური ტელეფონის საშუალებით ინტერნეტზე, ამისთვის გჭირდება გარკვეული სახსრები.
რა თქმა უნდა, დიდი.
რა არის ვთქვა ესტონეთის მიდგომა? იგივე მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს მაგალითად რომ ავიღოთ, მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ მაგალითად პენსიონერები. რომ ავიღოთ მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი შემოსავალი რაც არის, არ მგონია რომ მათ შეეძლოთ, თუ კი ვთქვათ სხვა არ თავაზობს ამას, შვილი იქნება ეს თუ ახლობელი, რომ მათ შეეძლოთ თვითონ უზრუნველყონ წვდომა ინტერნეტთან, ეს ხარჯი. და შეიძლება ბევრი თვლიდეს, რომ არ არის ეს საჭირო და აუცილებელი ხარჯი, მანამდე საკვები მჭირდება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, წამლები მჭირდება და იმასაც არ ყოფნის, სად ყოფნის.
მე არ ვიცი ხა ტარიფების შესახებ ესტონეთში ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მაღალი და არ ამგონია, რომ ეს ტარიფები იყოს ძალიან მაღალი, როგორც ისეთ იქ შემოსავლების და პენსიონერებსაც უფრო მეტი შემოსავლები
აქვს.
ამ თემაზე არ ნამდვილად არ ვიცი ამ იმაზე. მე მინდოდა კიდე დაუკავშირო წინა თემას, ანუ იგივე რატომ მნიშვნელოვანია რომ გამოვიყენოთ ეს ელექტრონული საშუალებები კორუფციასთან ბრძოლასთან, ხო? მაგალითად ჩვენი ფონდი, ევროპის ფონდი მუშაობს ასევე, ასეთ ფონდი არის ტექსუპი, რომელიც მსოფლიოში მუშაობს, კალიფორნიიდან დაიწყო ჯერ კიდე 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ჯერ იწყებოდა, ხო, ეს ელექტრონული ტრანსფორმაცია და ინტერნეტის განვითარება და ხელს უწყობს ტექსუპი რომ სამოქალაქო სექტორს ქონდეს ხელმისაწვდომობა ამისათვის და ერთ-ერთი თქვა ჩვენი კოლეგა ამ ტექსუპისა გვაქვს ქსელი, როდესაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები უყურებთ როგორ გამოიყვანოთ ელექტრონული მართველობა და ელექტრონული სერვისები იმისათვის რომ კორუფციის აღმოფხვრა იყოს და ერთ-ერთი საინტერესო პოლონეთიდან იყო მაგალითი, როდესაც ეს არის ყველაფერი მონაცემები არა და მონაცემთა ბაზა თუ გვაქვს და რა ფორმაში გვაქვს მონაცემთა ბაზა და ერთ-ერთი არის ჩვენთან როდესაც მიდიხართ ხოლმე როდესაც აქსებს თითოეული სახელმწიფო მოხელე ფორმას როდესაც დეკლარაციას ხო ის გაქვთ ეს ისე როდესაც ეს არის უბრალოდ PDF-ი გადაღებული ახალი დაწერილი გადაღებული ინფორმაციას ვერ ამოიღებ, ხო? იმისათვის რომ კავშირები გააკეთო. იქ, როდესაც იღებ სახელმწიფო გადაწყვეტილებას, ეს უნდა იყოს ელექტრონული. ხო, ეს გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს მონაცემები, როგორც გინდა, ამ მონაცემებთან ერთად დაამუშავოს ინფორმაცია და ეს პოლონეთში, იმიტომ რომ არის ასეთი სამი საშუალება, ანუ სახელმწიფო უნდა მოგვცო სამი საშუალება, ის ამუშავებს პროგრამას შექმნა, რომელსაც ამუშავებს ამ მონაცემებს და აკეთებს მეფს, თუნდა დეკლარაციაში არ ჩანს, ვთქვათ, ვიღაცის ქონება, რომელიც უნდა რომ დამალოს. თქვათ, ან რაღაც ბიზნეს კავშირები კორუფციული, ეს პროგრამა აკეთებს საშუალებას, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც იყო მიღებული სხვადასხვა მის და ასევე არის რეესტრი, ხო, ბიზნესების რეესტრი და ისაც ელექტრონული არის, დააკავშიროს და ნახოს ნათესაური თუ მეგობრული კავშირები იმისათვის, რომ დაინახოს რა ქონება სინამდვილეში ფლობს, თქვათ, რომელიღაცა სახელმწიფო მოხელე. ან ვისაც ეს დეკლარაცია უნდა შეეფსო.
გაძლევს სრულ,
სრულ, ხო, გაძლევს რაღაცა სქემებს ხედავს და ხედავ და მე შეიძლება ამის საფუძველზე უფრო მეტი კითხვა დასვა, გამოიკვლიო და ნახო სინამდვილეში რა არის, არა? ანუ ეს ამის საშუალებას ყოველს ერთ-ერთი ეს არის, ხო? არის კიდე მეორე, რომელიცაც ჩვენ ვიკრიბთ თქვა როგორი ხარჯება ბიუჯეტი და გაქვს საშუალება იმ ისევ და ისევ ან ციფრ ინფორმაცია უნდა იყოს ციფრული და არის და ხშირად დაწყდებით ამას რომ ინფორმაციას მოგცემთ მაგრამ ეს არის თქვა გამობეჭილ ფორმატში ან ეს არ არის ინფორმაცია რომელიც ადვილად დასამუშავებელია და ხშირად საუბრობთ ამაზე რომ უნდა იყოს არა თქვა ისა თქვა უნდა იყოს ინფორმაცია ეს მონაცემები რომ ადვილად იყოს არასამთავრობოების მიერ ან რა პლატფორმებს რომელსაც ჩვენ შევქმნით მე თითოეულმა მოქალაქემ დაინახოს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით როგორ ხარჯავს თქვა ერთი თუ მეორე რეგიონი თავის ბიუჯეტს და მე გაქვს საშუალება რომ შეადარო და უთხრა ისევ შენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ ნახეთ სხვაგან სხვა რეგიონში არის იმის საშუალება და იქამ ჩვენც ესე დავხარჯოთ არა გამოვიყენოთ ეს ან დავინახოთ რომ როგორ იხარჯება მეტი ბევრად ადგილობრივ დონეზე არჩევნების დროს თანხები და ის წელი როდესაც არჩევნების წელია რამდენად მეტი არის თანხა დახარჯული და ეს თანხები სადმინისტრაციას და როგორ მიდის როგორ ნაწილდება.
ამ სურათის დასანახავად საჭირო ხდება თუ კი ვინმე აიღებს ამ შრომას თავის თავზე, ვინაიდან არ არის ეს ციფრული.
დიახ, ციფრული იყოს. დიახ. ანუ ამ ხრივ არის
ორი დიახ ციფრულება თუ კი ამასია.
ამიტომ ინტერესი არის რა თქმა უნდა ყველასი რომ სახელმწიფო სექტორი რაც შეიძლება მეტი რაც არ არის ინიციატივას ესტონეთის და გაეროს ინიციატივის რომ შეუწყოს სხვადასხვა სახელმწიფოებს იმისათვის რომ ელექტრონული მართლობა იყოს და ციფრული იყოს და ადამიანს კონდეს ასევე ელექტრონული იდენტობა იმისათვის რომ უფრო ადვილი იყოს მათთვის ამ სერვისების მიღება და მეორე მხრივ როდესაც ეს იქნება ჩვენც იმისათვის რომ მონიტორინგი გაუწიოთ თუ რა ხდება როგორ ხდება მეტად გამჭვირვალე იყოს რომ არ იყოს კორუფციული გასაგებია დავინახოთ საწყისშივე ეს მონაცემები ჩვენ გამოვიღენოთ ამ ისეთვის.
დავინახოთ არამაში როცა ვინმე მოყვება ამბავს დანაშაულზე არამედ პროცესშივე. ეს არის ამოცანა. ასე ვთქვათ, მიზანი საბოლო. საბოლო მიზანი მივდივართ გამჭვირვალებამდე.
დიახ. მარტო გამჭვირვალება, ესე არის როგორც ხარ გამჭვირვალობა, ეს არის კორუფცია, ეს არის სერვისების მიღება, რომელიც გეკუთვნის არა, იმისათვის რომ სახელმწიფოს და უფრო ეფექტურად რომ სახელმწიფოს ნაკლები თანხა დახარჯოს იმისათვის, რომ რომელიც გადასახადებით არის ხო ციტადრო ნახავთ იმისათვის რომ დიახ უფრო ეფექტურად დახარჯოს ამ სერვისების მოიწოდებისთვის ეს არის მაგალითად თვითონ პრეზიდენტმა აღნიშნა ამ დღეს რომ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში საგადასახადო პოლიტიკის თქვა თუ ეს იდენტობა თქვა შეიძლება იყოს მარტო ერთი ქვეყნის ფარგლებში არა მაგრამ ეს იდენტობა შეიძლება გამოიყენო გლობალურად ხო ასევე შეიძლება დაინახოს სქემები უკვე გლობალური სქემები რომ როგორ ხდება გადახდა პოლის კათედრებასთან დაკავშირებით ან საგადასახადო ამის დაკავშირებით რა ადამიანები რომ სხვადასხვა ადგილზე მუშაობს ან გლობალურად აკეთებს ბიზნესს იქ როგორ შეიძლება ამის გამოყენება და რა თქმა უნდა ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სოციალური ინოვაციები იმიტომ რომ არის პრობლემები რომელსაც ვერ მკლავდება მარტო ასევე სახელმწიფო რა თქმა უნდა მათაც ვალდებულებები ასე რომ გაკეთოს ახლა ჩვენ ფონდს გვინდა რომ მეტი გავაკეთოთ ჰარის დაბინძურებასთან დაკავშირებით უკვე არის რამდენიმე ორგანიზაცია რო აკეთებს და მაგალითად გვინდა რომ შევხედოთ რომ როგორ შეიძლება რომ ეს ციფრული ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ იმისათვის რომ უკეთეთ მოაკეთოთ მონიტორინგი თუ როგორ არის დაბინძურებული ჰარი და მე ამაზე როგორ მოხდეს ადვოკატირება რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა
ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო და საკითხია მართლაც და მნიშვნელოვანია აქტიურობა ყველასი ჰაერის დაბინძურებაზე ვამბობ ამჯერად რადგან ეს ახსენეთ საუბრის ბოლოსკენ და მოდით კონკრეტულად ამ პროექტზე რომ ვთქვათ რომ შევაჯამოთ რას მოუტანს ეს უფრო მეტად საქართველოს კომპეტენციას თუ კი იქნება შესაძლებელი ინტერესი და აქტიურობა თავად საქართველოს მხრიდან.
საქართველო უშუალოდ ამ აჯერჯერობით არ არის ჩართული ამ ინიციატივაში, რომელიც ახლა წამოვიდა.
მათ
ეს არის მოთხოვნა, ეს სახელმწიფო უნდა მოითხოვოს თვითონ თუნდაც მაგ ჩართო და რა თქმა უნდა ის შეიძლება იმ არ იყოს განხილული და სხვა ქვეყანა შეირჩენ უშუალოდ ამ ინიციატივაში, მაგრამ არის უამრავი სხვა საშუალება. მე ვიტყოდი რომ არის რაღაცა პროგრესი არის ამ ხრივ, მაგრამ არა საკმარისი როგორც ყველა მიმართულებით, როგორც იცით არის იმის რო ID ბარათებითაც შეგვიძლიათ რო რაღაც გავაკეთოთ, მაგრამ ეგაც რაც შესაძლებელია ბოლომდენ არ არის თითქო. ასევე რეგისტრაცია რომელიც ხდება ბიზნესის თუ მიწის რეგისტრაცია რომელიც შეგიძლიათ ელექტრონულად დაინახოთ, ხო ეს არის. არის რაღაცა წარმოებები, როდესაც შეგიძლიათ უბრალოდ მოთხოვნა გააგზავნოთ და გააკეთოთ. მეტი უნდა იყოს, მეტი იყოს, ისევ და ისევ ეფექტურობას უწყობს ხელს და ამ ხრივ სპეციალურ აგენტებს არის ამისთვის საქართველოს და ალბათ ისაც უფრო აქტიურად უნდა იმუშაონ მათ, მაგრამ მათ რესურსები შეზღუდა და სახელმწიფო მეტ რესურსი უნდა გამოყოს იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს და რა თქმა უნდა იგივე ინფორმაციის გაცვლა და მიწოდება. მაგალითად, ჩვენ ფონდს ასევე აქვს აპლიკაცია, რომელიც სურსათისუნებლობას ეხება, ხო? მობილურით შეგიძლიათ დაასკანერო და ნახოთ, ვთქვათ, იყო თუ არა სურსათის სააგენტოს მიერ შემოწმებული ეს. მაგალითად, ახლა გვაქვს საუბარი მათთან თუ რა თუ მამდა რეგულარულად გვაწვნენ ინფორმაციას, ახლა ისინი თავს იკავებენ ამბობენ, რომ ნუ გადავწყვეტ რა ფორმით მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას. მე მგონი მონაცემებზე არ უნდა იყოს, ღია უნდა იყოს წნობა და მე ჩვენ უნდა გადავწყვეტოთ თუ როგორ დავამუშავებთ მას და როგორ წარმოვადგენთ.
ხო, რაღაცა მოკლედ მუხრუჭები არის ჯერ კიდევ, ალბათ აქედან მოდის რაღაც, რაღაცას ვერ ვაბიჭებთ, რომ როგორ შეიძლება ყველაფერი ღია და მისაწვდომი იყოს.
ხო, რომ ვიღაცის ინტერესი აქ არის, რომ არ დაზიანდეს რომელიღაცა ვთქვათ ბიზნესის ინტერესი, ან არ დაზიანდეს რაღაც ინტერესი, ესეც ვთქვათ რისკებსთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, რისკებიც არის, როდესაც ციფრულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ დიახ, როგორ დავიცავთ ისევ ჩვენ პირად ინფორმაციას, ხო, ერთ-ერთი დიდი საკითხი რომელიც არის ესეთ პირად ინფორმაციის დაცვა და სუ გესმით, ეს გვაქვს ხო ელექტრონული იდენტობები, გვაქვს იგივე Facebook-ში თუ რაღაცა და ახლა იყო ცოტა ხნის წინ რომ ვთქვათ, რომ ყარკავთ რაღაც ინფორმაციას და პირად ინფორმაცია თუ როგორ ხდება ამის დაცულობისთვის, ესეც მნიშვნელოვანია.
კეთევან ვაშაკიძე იყო ჩვენთან დღეს, ის გახლავთ ევროპის ფონდის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობთ, დიდი.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.